ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ መላእ ዓለም ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ዝሓቆፈ ማሕበር ደገፍ ክምስርት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ኢዜማ ብመሰረተ ኣዋጅ ምርጫ ስነ ምግባርን ሓድሽ ፓርትን እንደገና ንምምዝጋብ ከምዘይፅግሞ እውን ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዜግነት መሰረት ዝገበረ ስርዓተ ፖለቲካን ማሕበራዊ ፍትሕን ንምዕሳል ዕላማ ብዝገበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኢዜማ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ 400 ዝኾኑ ወረዳታት ምርጫ ኣባላትን ደገፍትን ከም ዝወደበ ገሊፁ። ኣብ መላእ ዓለም ከዓ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ፓርቲ ተፀዋዐ ዓለምለኸ ኣባላትን ዝኾኑ ኣቶ ኢዮብ መሳፍንቲ ገሊፆም።
በውጭ ሃገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ብሃገራቸው ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊና
ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ግቡእ ተሳትፎ ንምግባር ንዕቤት ሃገሮም ሃናፃ ኣበርክቶ ክገብሩን ብምሕሳብ ዓለም ለኸ ማሕበር ድጋፍ ናይ ምምስራት ስራሕ ሰብዓ ኣብ ዝኾነ ከተማታት ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝርከብለን ከተማታት ምውዳብ ጀሚሩሎ እዮም ኢሎም። ዕላማ ዝምምስራት ዓለም ለኸ ማሕበር ድጋፍ ኢዜማ ገንዘብ ንምትእኽኻብ ድዩ ንዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ ኢዮብ መጀመርታ ዞም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዜጋ ድምፆም ክስማዕን ረብሖኦም ዘኽብርሉ መድረኽ ምምችቻውን እዩ ድሕሪ ምባል ንኢዜማ ከዓ ናይ ፍልጠትን ፋይናንስን ብዝተፈላለየ ሞያ ደገፍ ንምትእኽኻብ ምዃኑ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።